Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Aļģis, Aļģirds, Oļģerts un Orests svin savu vārda dienu. Oļģerts populārākais šīs dienas vārds 368 Latvijā. Oļģertam laba gaume, viņš ir godīgs, mazliet neizlēmīgs, taču viņa rīcība vienmēr ir sirsnīga. Viņš ir sabiedrības dvēsele, mēs būtu arī uzstājīgs, plātīgs un talantīgs fleitētājs dažāds. Orests 102 Latvijā apzinās mirkļa vērtību, analītiķis izceļas ar smalku izpratni un gaumes izjūtu. Aļģirds 76 pateicīgs, uzmanīgs un prot novērtēt to, kas viņam pieder. Un Aļģis 93 Latvijā rīkojas ar prātu, nevis ar spēku, trenē savu intelektu un viņam beidzas slēdzot dažādus līgumus un runājot. Sveiciens gaveļniekiem šodien vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja šodien svin kādus svētkus 20. Janvārī, jo īpaši, protams, sveiciens tev dzimšanas dienā. Šodien ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā un tur magones, miltiņi, lūkini, treji un blauji svin savu uzvārda dienu. Sirsnīgi, sirsnīgi sveicieni. Arī e-pastā iebiruši vairāki sveicieni. Steidzos tos nolasīt. Vēlamies nosūtīt sveicienu savai mīļajai draudzinai Džanetai, kurai šodien ir dzimšanas diena. Iespējams, sveiciens aizvadītajā dzimšanas dienā. Lai tev skaista gan šī saulainā diena, gan arī viss nākamais dzīves gads, lai viss, kas iecerēts, izdodas viegli un lai daudz priecīgu brīžu. Sveic, draugi, kā tev un Eduards. Leldei Pētersonei sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā. Jaunajā dzīves gadā vairāk padomā par sevi un savu labsajūtu. Tev viss izdosies un es ticu, ka šis būs labs gads, kolēģe Nata. Mīļo māmiņa, es vēlos tev darīt zinām, ka ir ļoti skaisti dzīvē pieredzēt vēlmi iepriecināt, mīlēt, palīdzēt un redzēt to, kas, to, kā tas tev pašam kā cilvēkam liek dzīvot stiprāk. To man esi devusi tu. Ļauj man tev atgādināt, cik svarīgi to ir darīt pašam pret sevi. Iepriecini sevi, mīli sevi, palīdzi sev un redzi sevi ziedam daudz laimes jubelējā tava meita un dēliņš. Visvaršākie sveicieni Annai Kaminskai Irjām. Renē Sūta, Aņušu, vēlam tev visu to labāko. Esi vienmēr tikpat forša, skaista, draudzīga, lai tev forša būtu šī diena, kā arī sveicieni no Omīca, Opīša, Viktora un Vikas.